สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dataclysm Who We Are When We Think No One Is Looking คือหนังสือสารคดีแนวข้อมูลและสังคมวิทยาดิจิทัลของคริสเตียนรัดเดอร์ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ OKQuid ตีพิมพ์ในปี2014หนังสือใช้ร่องรอยที่ผู้คนทิ้งไว้บนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หาคู่ร่วมกับข้อมูลจากการค้นหาและเครือข่ายสังคมเพื่อสำรวจพฤติกรรมที่แบบสอบถามหรือการทดลองขนาดเล็กมักมองไม่เห็นเป้าหมายไม่ใช่การทำนายคนรายบุคคลแต่คือการอธิบายรูปแบบของคนจำนวนมากเมื่อคำพูดที่ประกาศต่อสาธารณะถูกเปรียบเทียบกับการเลือกจริงการให้คะแนนการส่งข้อความและการค้นหาเรื่องที่หนังสือพิจารณาครอบคลุมความรักความงามเชื้อชาติภาษาอัตลักษณ์การเมืองอารมณ์โกรธและความเป็นส่วนตัวรัดเดอร์นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟและภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่แก่นสำคัญของหนังสือคือข้อเสนอที่ทั้งน่าสนใจและน่ากังวลว่าโลกออนไลน์กำลังทำให้ชีวิตภายในของมนุษย์กลายเป็นสิ่งที่สังเกตและวิเคราะห์ได้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อมูลพฤติกรรมจริงเปิดช่องว่างระหว่างสิ่งที่คนพูดกับสิ่งที่คนทำรัดเดอร์เริ่มจากข้อจำกัดพื้นฐานของการศึกษามนุษย์แบบเดิมแบบสำรวจอาศัยสิ่งที่ผู้ตอบยอมบอกนักวิจัยจึงมักได้ภาพของค่านิยมที่คนอยากแสดงมากกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงข้อมูลดิจิทัลเปลี่ยนเงื่อนไขนี้เพราะการกดดูโปรไฟล์การส่งข้อความการตอบรับหรือการค้นหาคำบางคำล้วนเป็นร่องรอยของการตัดสินใจในสถานการณ์จริงๆหนังสือจึงใช้ข้อมูลจาก OKCupid เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างความชอบที่ผู้ใช้ระบุไว้กับคู่ที่พวกเขาเลือกติดต่อจริงๆวิธีนี้สำคัญเพราะพฤติกรรมความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแรงกดดันทางสังคมภาพลักษณ์และความปรารถนาที่คนอาจไม่ต้องการยอมรับแม้กับตนเองอย่างไรก็ตามรัดเดอร์ไม่ได้เสนอว่าการคลิกหนึ่งครั้งคือความจริงสมบูรณ์ของบุคคลข้อมูลแต่ละประเภทมีบริบทและแรงจูงใจของมันการเลือกบนเว็บไซต์หาคู่ยังไม่เท่ากับความสัมพันธ์นอกจอประโยชน์ของข้อมูลจึงอยู่ที่การดูรูปแบบซ้ำในกลุ่มขนาดใหญ่ไม่ใช่การตัดสินคุณธรรมของคนคนเดียวหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเมื่อพฤติกรรมจำนวนมหาศาลถูกนำมารวมกันเราสามารถตั้งคำถามทางสังคมได้ตรงกว่าเดิมแต่ก็ต้องระวังไม่สรุปว่าเจตนาที่ซับซ้อนของมนุษย์ลดทอนเหลือเพียงตัวเลขไม่กี่ตัวได้ทั้งหมดประเด็น2กฎของจำนวนมากทำให้สัญญาณเล็กกลายเป็นภาพรวมที่อ่านได้แนวคิดเชิงวิธีวิทยาที่รองรับหนังสือคือกฎของจำนวนมากการสังเกตคนเพียงไม่กี่คนอาจเต็มไปด้วยความบังเอิญแต่เมื่อมีการกระทำซ้ำจากผู้ใช้จำนวนมากความผันผวนเฉพาะรายจะลดลงการกระจายของพฤติกรรมเริ่มปรากฏรัดเดอร์ใช้หลักนี้ที่อธิบายว่าข้อมูลมหาศาลไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะมีปริมาณสูงคุณค่าจริงอยู่ที่การเปรียบเทียบการจัดกลุ่มการวัดอัตราส่วนและการทดสอบว่ารูปแบบเดิมยังคงอยู่หรือไม่ตัวอย่างจากโลกออนไลน์ช่วยให้เห็นว่าความถี่ของคำค้นหาหรือการตอบสนองต่อโปรไฟล์อาจใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางภาษาทัศนคติหรือความนิยมตามเวลาได้หนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านมองกราฟเป็นเครื่องมือคิดไม่ใช่ภาพประกอบที่สร้างความน่าเชื่อถือโดยอัตโนมัติขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ไม่แก้ปัญหาทั้งหมดหากกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเฉพาะเช่นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้เว็บไซต์หาคู่ผลลัพธ์ก็สะท้อนประชากรกลุ่มนั้นก่อนเสมออีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรไม่ได้พิสูจน์เหตุและผลจุดแข็งของรัดเดอร์คือการทำให้ตรรกะของการหาสัญญาณจากความยุ่งเหยิงเข้าใจง่ายขณะเดียวกันหนังสือเปิดทางให้ตั้งคำถามต่อไปว่าใครถูกนับใครหายไปจากข้อมูลคำอธิบายแบบใดเกินกว่าที่ตัวเลขรองรับประเด็น3ความรักความงามและเชื้อชาติแสดงอคติที่ปรากฏผ่านการเลือกคู่ส่วนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของ Dataclysm คือการวิเคราะห์ตลาดการหาคู่ออนไลน์รัดเดอร์พิจารณาการให้คะแนนความน่าดึงดูดการส่งข้อความอายุและเชื้อชาติเพื่อแสดงว่าความชอบที่ประกาศว่าเปิดกว้างอาจไม่สอดคล้องกับการเลือกปฏิบัติจริงในระดับรวมข้อมูลชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพศในการประเมินรูปลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างอายุความสนใจโอกาสได้รับการติดต่อนอกจากนี้การเลือกคู่ตามเชื้อชาติยังสะท้อนลำดับชั้นทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำประกาศเรื่องความเท่าเทียมเพียงอย่างเดียวเด่นสำคัญไม่ใช่การนำผลเหล่านี้ไปทำเป็นกฎตายตัวว่าทุกคนต้องมีความชอบแบบเดียวกันแต่คือการมองว่าการตัดสินใจส่วนตัวจำนวนมากสามารถรวมตัวเป็นรูปแบบทางสังคมที่มีผลจริงได้หนังสือยังแสดงลักษณะไม่เป็นเส้นตรงของความงามบุคคลที่ได้รับความสนใจสูงอาจไม่ได้เป็นเพียงคนที่ทุกคนเห็นว่าดีที่สุดแต่เป็นคนที่กระตุ้นปฏิกิริยาที่ชัดเจนทั้งด้านชอบและไม่ชอบข้อค้นพบเช่นนี้ท้าทายแนวคิดง่าย ง่ายว่าความนิยมเกิดจากคุณภาพกลางๆที่ทุกคนยอมรับพร้อมกันนั้นผู้อ่านควรระวังบริบทของแพลตฟอร์มเพราะการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์และผู้ใช้ที่เข้าร่วมล้วนกำหนดสิ่งที่ข้อมูลการหาคู่บอกเราได้ประเด็น4ภาษาอัตลักษณ์และอารมณ์บนเครือข่ายเผยทั้งการแสดงออกและแรงกดดันของสังคมหนังสือขยายการวิเคราะห์ออกจากการหาคู่ไปสู่คำที่ผู้คนใช้ในโปรไฟล์การค้นหาบนเว็บและการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมภาษาในโลกออนไลน์มีประโยชน์ต่อการศึกษาสังคมเพราะผู้คนทิ้งข้อความไว้ในปริมาณมหาศาลและคำบางคำเปลี่ยนความหมายความนิยมหรือความรุนแรงตามช่วงเวลารัดเดอร์ใช้ข้อมูลลักษณะนี้พิจารณาว่าอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติเพศภูมิภาคและการเมืองถูกแสดงและรับรู้ผ่านภาษาอย่างไรประเด็นไม่ได้อยู่ที่การติดป้ายคนจากคำไม่กี่คำแต่คือการสังเกตว่ากลุ่มต่างๆมีรูปแบบการพูดถึงตนเองและโลกไม่เหมือนกันหนังสือยังมองโลกออนไลน์อย่าง2ด้านด้านหนึ่งชุมชนดิจิทัลสามารถช่วยให้ผู้คนพบข้อมูลการสนับสนุนและพื้นที่พูดคุยเรื่องเปราะบางได้อีกด้านหนึ่งโครงสร้างการแชร์และการตอบโต้รวดเร็วสามารถเร่งความโกรธให้กลายเป็นการรุมประณามร่วมกันได้การติดตามคำและปฏิกิริยาบนแพลตฟอร์มจึงช่วยให้เห็นกลไกของอารมณ์สาธารณะแต่ไม่ควรทำให้ลืมว่าข้อความออนไลน์เป็นทั้งการระบายความรู้สึกการแสดงต่อผู้ชมและผลจากกติกาของแพลตฟอร์มการอ่านข้อมูลภาษาอย่างรับผิดชอบต้องแยกการพบรูปแบบออกจากการเหมารวมคนทั้งกลุ่มและตระหนักว่าคำที่วัดได้ไม่ครอบคลุมทุกสิ่งที่ผู้คนหมายถึงประเด็นสุดท้ายยุคข้อมูลท่วมท้นเพิ่มความรู้เกี่ยวกับมนุษย์แต่ลดความเป็นส่วนตัวลงชื่อ Dataclysm สื่อถึงภาวะข้อมูลหลั่งไหลครั้งใหญ่และบทสรุปของหนังสือหันไปสู่คำถามเชิงจริยธรรมที่ตามมากับพลังในการวิเคราะห์ร่องรอยออนไลน์เกิดจากกิจกรรมธรรมดาเช่นการค้นหาการกดถูกใจการเขียนข้อความและการเลือกคู่เมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกรวมและเชื่อมกันมันอาจเผยความชอบสุขภาพความสัมพันธ์หรืออัตลักษณ์ที่เจ้าของข้อมูลไม่เคยตั้งใจเปิดเผยรัดเดอร์ไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของการใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจสังคมเขาแสดงให้เห็นว่าข้อมูลสามารถช่วยมองปัญหาที่การสำรวจแบบเดิมเข้าถึงยากและอาจสนับสนุนงานสาธารณะบางประเภทได้แต่ประโยชน์ดังกล่าวไม่ลบความเสี่ยงของการสอดส่องการจัดหมวดหมู่และการใช้ข้อมูลเพื่อชักจูงหรือเลือกปฏิบัติประเด็นที่หนังสือทิ้งไว้จึงไม่ใช่เพียงว่านักวิเคราะห์ทำอะไรได้บ้างแต่รวมถึงว่าใครควรมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้เข้าใจการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริการออนไลน์เพียงใดและความยินยอมควรมีความหมายอย่างไรความโดดเด่นของข้อถกเถียงนี้คือมันเชื่อมความเป็นส่วนตัวเข้ากับวิธีผลิตความรู้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้นอาจทำให้คำอธิบายแม่นยำขึ้นแต่หากขาดความโปร่งใสและการคุ้มครองที่เหมาะสมคนที่ถูกศึกษาอาจสูญเสียอำนาจเหนือเรื่องราวของตนเองโดยสรุป Dataclysm เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจพฤติกรรมมนุษย์สังคมดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อชีวิตประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานสถิติระดับสูงหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอ่านข้ออ้างจากข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณเพราะรัดเดอร์แสดงให้เห็นทั้งวิธีที่ข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้คำถามเก่าได้รับคำตอบใหม่และเหตุผลที่ผลลัพธ์เหล่านั้นต้องตีความตามบริบทผู้อ่านจะได้กรอบคิดในการแยกสิ่งที่คนพูดออกจากสิ่งที่คนทำมองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลกับโครงสร้างทางสังคมและตระหนักว่าการใช้อินเทอร์เน็ตสร้างข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราอย่างต่อเนื่องจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Big Data ทั่วไปคือหนังสือไม่ได้เน้นความสำเร็จทางธุรกิจอัลกอริทึมการทำนายตลาดเป็นหลักแต่ใช้ข้อมูลเพื่อสำรวจเรื่องที่ใกล้ตัวและอ่อนไหวเช่นความดึงดูดอคติภาษาและความโกรธการเขียนที่ใช้กราฟและตัวอย่างชัดเจนช่วยให้สถิติกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องมนุษย์มากกว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคอย่างไรก็ดีควรอ่านพร้อมท่าทีระวังต่อข้อจำกัดของกลุ่มผู้ใช้การตีความเชิงเหตุผลและจริยธรรมของการเก็บข้อมูลหากอ่านเช่นนั้น Dataclysm จะไม่ใช่คู่มือบอกว่ามนุษย์เป็นอย่างไรแบบตายตัวแต่เป็นบทเรียนว่าข้อมูลเผยบางส่วนของความจริงได้ทรงพลังเพียงใดและปิดบังหรือบิดเบือนส่วนอื่นได้เช่นกันหากคุณต้องการสนับสนุน Christian Rudder คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่